ingkang angka 12, Yesus ingkang kababaraken dening Maryam kolowau tambah dinten tambah dados diwoso. Ing gambar A, kita saged ningali Yesus nalika yuswa 12 taun nembe wawan sabdo kalian poro ulamaning agami. Sedaya sami cingak nalika sumrep wonten lare alit ingkang sanget wasisipun. Yesus saged mangertos dumateng samukawis awit panjenenganipun menika putranipun Allah, malah Allah piyambak. Yesus sampun wonten saderengipun samukawis menika dumados. Saderengipun wonten redi, seganten, surya, tetuwan lan sanes-sanesipun. Saderengipun Yesus kababaraken manjan modados manungso, panjenenganipun dedampar ing swarga. Ing gambar B, Yesus ingkang sampun dewasa kagambaraken ngagem rasukan pethak. Mucal dumateng tiang kathah supados sami nilar dosa-dosanipun lan pitados dumateng Allah. Kathah ingkang sami pitados nanging ugi kathah ingkang sami wangkal lan jengkel sarto nesu kados dini piantun sepuh ingkang sampun pethak rambutipun ingkang ketingal malang kadak menika. Nanging Allah Sang Rama ngendika bilih Yesus menika saleresipun Allah. Sarto panjenenganipun ngersakaken supados kita sedaya sami manut miturut saha ngugemi dumateng Gusti Yesus.